Talismana Frenkija ierašanās ievadīs Eiropas basketbola čempionāta brīvprātīgo palīgu pieteikšanos. Paredzams, ka fināla posma grupas laikā mūsu galvaspilsētā dažādos darbos iesaistīsies apmēram 300 brīvprātīgo. Frenkija lidostā sagaidīs gan pilsētas, gan basketbola savienības vadību, kā arī bērnu un jauniešu basketbola skolas Rīga audzēkņi. Pirms 6 gadiem, kad Rīga uzņēma kontinentu sieviešu čempionātu fināla posmu, tad starptautiskajā lidostā Rīga bija aplūkojums čempionāta oficiālais talismans basketbola zaķis Banija. Šogad Eiropas čempionāts no 5. Līdz 20. septembrim notiks 4 valstīs, Rīgā D grupas turnīrs no 5. Līdz 10. septembrim, un tajā spēlēs Lietuva, Ukraina, Beļģija, Čehija, Igaunija un Latvija. 4 labākās komandas iegūs ceļazīmes uz izslēgšanas turnīru, kas notiks Francijas pilsētā Lillē.